je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đukum. Želimo vam dobar dan. Petak je 29. decembar, vijesti dana. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio izmjene izbornog zakona BiH. Treba ga potvrditi i Dom naroda. Predsjedavajući parlamenta BiH Denis Zvizdić pozvao EUFOR i NATO da zaštite Brčko distrikt. Za dva dana ističe ugovor o transportu gasa za Sarajevo. U BiH optužnica zbog korupcije protiv bivšeg ministra Miloša Lučića i još tri osobe. Studenti započeli 24-satnu blokadu u centru Beograda. Dvoje opozicionih poslanika iz Srbije koji su štrajkovali glađu izlaze iz bolnice. Delegacija Hamasa u Kairu kako bi razmotrila egipatski prijedlog primirja. Vrijeme sutra oblačno i sunčano uz postepeno na oblačenje tokom poslijepodneva. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13. U sjevernim područjima Bosne do 15 stepeni. U novogodišnjoj noći oblačno. U večernjim satima kiša će padati samo na jugu, jugozapadu i u krajini. U cijeloj BiH je toplo. Prvog dana 2024. očekuje se nestabilno vrijeme sa kišom. U emisiji između ostalog poslušajte kako se živi od minimalca u BiH entitetu Republika Srpska. Nenad iz Banja Luke, jedan je od 20.000 radnika koji primaju minimalnu platu.
Može se preživjeti, ali to nije nakon 30 godina, nakon rata, to nije dostojno čovjeka.
Kakva su očekivanja Livnjaka u novoj godini?
Nadamo se da će biti nešto bolje, ako ništa, da poradi za nas mali ovdje koji smo ostali i da nam pruže bar neki dostojanstven život.
Zdravlje, sreće, ljubavi, nadamo se, bolja nego prethodna.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je na hitnoj sjednici izmjene izbornog zakona koje je predložila opoziciona stranka Demokratske akcije. Predložene su izmjene gotovo polovine zakona, one podrazumijevaju uvođenje novih tehnologija poput elektronskih skenera glasačkih listića. Protiv zakona bile su Hrvatska demokratska zajednica BiH i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Da bi zakon stupio na snagu, mora ga potvrditi Državni dom naroda. Više u izvještaju Melise Teletović.
Unapređenje izbornog integriteta i novih tehnologija u izborni proces za koje bi smanjile malverzacije tokom izbora, manipulisanje izbornim rezultatima te krađe, sve ovo između ostalog predviđaju izmjene izbornog zakona. Tim izmjenama predloženo je i davanje većih ovlasti Centralnoj izbornoj komisiji, uključujući to da CIK Bosne i Hercegovine imenuje i smjenjuje predsjednike biračkih odbora i njihove zamjenike koji bi bili nestranački kadrovi birali bi se na konkursima. Njih trenutno predlažu političke stranke. Predlaže se uvođenje instituta mirovanja mandata, što znači da jedna osoba više neće biti u situaciji da je u mandatu i u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Slušamo izjave Šerifa Špage iz SDA, Saše Magazinovića iz SDP-a i Branislava Borenovića iz PDP-a.
Kad se tiče novih izbornih tehnologija vezano za izborni proces, to su prije svega mašine za identifikaciju birača, skeneri glasačkih listića, kamere na biračkim mjestima i u centrima za brojanje, softveri za prijenos i objedinjavanje rezultata izbora sa biračkog mjesta do općinskih, odnosno do centralne izborne komisije u realnom vremenu unošenja. U dosadašnjoj praksi primjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine kao jedan od problema koji se ističe je sporost u brojanju glasačkih listića i spora objava rezultata glasanja.
Jesmo li ovo već razmatrali? Da, jesmo. Tako da bilo kakav argument nema se vremena, ne znamo šta piše, krupan zakon, ovo smo sve već razmatrali, što Borenović reče, kroz interresornu radnu grupu, kroz prijedloge zakona koji su ovdje bili, kroz razne rasprave, dakle, ovo smo i usvajali.
Krajem oktobra mi smo zadužili vaš savjet ministara da ovdje dostavi izmjene izbornog zakona u redovnoj normalnoj proceduri, koji je to toliko izignorisao, tako opalio čvoku vama, ne nama. I vi nama pričate ovdje o tome koga ste ti i ko je za izborni zakon ili nije. Vi niste za izborni zakon, to je vaša samo priča.
Zastupnici iz SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine bili su protiv hitnosti procedure te naglasili kako se nisu formalno pravno stekli uslovi da ovaj zakon bude u proceduri. Iz SNSD-a su dodali kako nisu protiv izbornog zakona, ali da se mora ići u donošenje novog izbornog zakona, te su optužili SDA da su izmjene pisane u saradnji s pojedinim ambasadama i međunarodnim organizacijama. Iz HDZ-a Bosne i Hercegovine su poručili kako neće podržati izmjene izbornog zakona koje ne uključuju i legitimno predstavljanje. Nebojša Radmanović, zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma iz SNSD-a i Predrag Kožul, šef kluba HDZ-a BiH u zastupničkom domu.
I niko ne može ozbiljno da se složi sa hitnim postupkom, jedino ako su predlagači, a oni koji danas podržavaju, mislili da je prepadanje od ovoga čovjeka koji sebe naziva visokim predstavnikom važno i da zato moramo imati hitni postupak. Ja obrnuto od toga mislim da baš to nije razlog.
Šta je sa integritetom političkog procesa što se tiče kolektivnih prava? Evo u ovom slučaju prava konstitutivnih naroda koje je Ustavni sud naveo kao nadkrovljući načelom Ustava Bosne i Hercegovine. Trebamo izborni zakon koji će na isti način zaštititi integritet prava kolektivnih što se tiče izbornih procesa kao i pojedinačnih izbornih prava.
A da bi ovaj zakon bio usvojen, mora u istovjetnom obliku biti i u Domu naroda usvojen. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit izjavio je 19. decembra da će on koristeći bonske ovlasti nametnuti izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se tiču izbornog integriteta ako ih ne usvoje parlamentarci. Visoki predstavnik ima mogućnost nametanja novih izmjene ili poništavanja postojećih zakona kao i smjene izabranih ili imenovanih dužnosnika. Može mijenjati ustave entiteta i kantona što je više puta činio, ali ne i Ustav Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Za dva dana, 31. decembra, ističe ugovor o transportu gasa između sarajevske kompanije Energoinvest i firme Sarajevo Gas Istočno Sarajevo. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio direktor Sarajevo Gasa Istočno Sarajevo Nedeljko Elek. Kako je rekao, ova firma je poslala nekoliko dopisa Energoinvestu u protekla tri mjeseca, upozoravajući da ugovor ističe krajem ove godine. On je dodao da je prema prijedlogu novog ugovora cijena transporta povećana sa 11,1 na 14,1 marku po transportovanih 1000 kubnih metara gasa. Poskupljenje Elek pravda ulaganjem u sistem gasovoda. Iz Energoinvesta su poručili kako će javnost o ovom pitanju obavijestiti putem saopštenja tokom dana.
Nama 31.12. ističe ugovor sa Energoinvestom o transportu. Od oktobra ovog mjeseca smo upisali nekoliko dopisa Energoinvestu i tražili njihovu reakciju i da potpišemo ugovor, čak predlagali i trogodišnji ugovor da ne bi dolazili u ovu situaciju, jer smo još prošle godine bili u sličnoj. Prvi sastanak je bio prije nekih desetak dana gdje smo slušali neka njihova objašnjenja o nekom bivšem direktoru koji provjerava neke papire, kako oni nešto ne mogu zbog toga i nejasne stvari. I mi jednostavno nepotpisivanjem ugovora nemamo više nikakva ni mogućnost za isporuku za transport gasa. To je jedini razlog, nema nikakve ni politike, niti bilo kojih drugih razloga, osim toga što nemamo ugovor i ne možemo više da isporučujemo.
Govorio je direktor Sarajevo Gasa Istočno Sarajevo Nedeljko Elek. Građane i privredu entiteta Federacije BiH nakon novogodišnje noći čeka ugroženo snabdijevanje električnom energijom, najavila je nedavno vlada ovog entiteta. U narednom prilogu slijedi objašnjenje zbog čega javno preduzeće Elektroprivreda BiH ne proizvodi više dovoljno ni za domaće potrošače, iako je decenijama proizvodilo i viškove za izvoz. Samo u posljednjih 6 godina je u ovom preduzeću zabilježen pad proizvodnje struje za skoro četvrtinu. Tema Ermina Zatege.
Za drastičan pad proizvodnje struje u posljednjih 6 godina u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine okrivljuju svojih 7 rudnika, koji više nisu u stanju isporučiti dovoljno uglja za termoelektrane. Sindikat koji okuplja 5700 zaposlenika ovih rudnika kaže da su rudnike na koljena bacili upravo njihov vlasnik Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uz prešutnu saglasnost resornog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Proizvodnja uglja je prepolovljena posljednjih 6 godina. Uz optužbe za korupciju, štrajkove, nesreće na radu, dugovi rudnika su premašili 920 miliona maraka. Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata.
Određene strukture u rudnicima su isto tako stavile na raspolaganje tim grupacijama i one same u rudniku počele rant protiv interesa rudnika.
Revizori su godinama uzaludno upozoravali na neopravdanu praksu uprava u rudnicima da unajmljuju rudare i mehanizaciju od privatnih kompanija, plaćaju za to desetine miliona maraka godišnje, iako imaju vlastite radnike i mašine. Nakon što su njeni rudnici onesposobljeni da iskopaju dovoljno uglja, Elektroprivreda se okrenula kupovini od privatnih. Kupuju po cijeni dvostruko većoj od one koju plaćaju vlastitim rudnicima. To je, kaže bivši direktor Elektroprivrede Amer Jarlagić, neshvatljivo.
Em što plaćaju u kocive u rudniku, što čovjeka kad vidi koliko kupuju, ja sam već počeo postavljati pitanje da li se radi o sabotažama.
Proteklih decenija, kada je struje bilo u izobilju, Elektroprivreda Bosna i Hercegovina svoje viškove nije prodavala direktno na berzama električne energije u Hrvatskoj i Srbiji, već posredstvom firmi nakupaca po cijenama nižim od berzovnih. Samo 2022. godine je na ovim razlikama u cijeni Elektroprivreda propustila prihod od 32,5 miliona eura. Takvom trgovinom Elektroprivreda godinama gubi ogroman profit koji umjesto nje ostvaruju firme nakupci, kaže energetski ekspert Almir Muhamedbegović.
Suština je da viškove prodajete na berzi. Zato se oni opiru da naprave berzu ili da se barem pridružimo nekoj regionalnoj berzi. Jer kad se na berzi, prije svega se transparentni na berzi.
Elektroprivreda pak tvrdi da njihova analiza pokazuje drugačiju računicu. Međutim, ne dozvoljava javnosti uvid u ugovore o prodaji viškova struje. Objašnjavaju da posljednje tri godine pokušavaju otpočeti sa prodajom na berzi, ali u tome ih navode sputavaju propisi. Ne objašnjavaju međutim o kojim se tačno propisima radi. Ministar Vedran Lakić.
Ja se slažem da bi kupovina i prodaja električne energije mogla da bude na višem nivou efikasnosti.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je početkom decembra saopštilo da ova entitet do sada nije imao zakonom propisani sistem strateškog planiranja u sektoru energije, a time ni mogućnost cjelovitog sagledavanja kompleksnog energetskog sistema. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku da najniža plata u tom entitetu za 2024. bude 900 maraka. Najniža plata u RS-u do odluke vlade iznosila je 700 maraka. Ovu platu ima trenutno oko 20.000 radnika. Prosječna plata u RS-u iznosi oko 1.280 maraka. A prema podacima sindikata, gotovo 2/3 zaposlenih u tom entitetu ima manju platu od prosječne. Kako se živi od minimalne plate u Republici Srpskoj? Više u priči Milorada Milojevića.
U danu kada je Vlada Republike Srpske donijela odluku da poveća najnižu platu, Banja Lučanka Anđelka Buzadžija kaže da će svoj minimalac potrošiti za hranu. Novca za odjeću i obuću u decembru, kada je primila 350 evra, neće imati, kako kaže. Anđelka je jedna od 20.000 radnika u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu sa najnižom platom.
Ja sam neko ko nema svoju ličnu porodicu, tako da kažem da sam samac, pa nekako se to može, ali je na uštrb uvijek nečega. Znači, ovaj mjesec neću kupiti nešto za obući ili obuti, ali ću znači tako potrošiti. 90% ode za hranu i za račune. Ono, kažem, ostalo je za ovako neke troškove izaći negdje popiti kafu.
Nenad, prezime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, također je jedan od radnika koji prima manje od prosječne plate u Republici Srpskoj, koja iznosi oko 1280 maraka ili nešto više od 600 evra. Kaže da mu ta plata nije dovoljna da prehrani sebe, suprugu i dvoje djece.
Prvo se daje za kuću, to je osnovna stvar. Kredit i kuća. Kredit se odbija i onda ostaje ovaj dio za kuću. I to je to. Ostalo se salaziš. Znači, ne može se ništa. Može se preživjeti. Ali to nije, nakon 30 godina, nakon rata, to nije rješenje za čovjeka običnog. To nije dostojno čovjeka.
Mladen Janča imao je oko 30 godina kada je otišao u Njemačku nezadovoljan financijama u Banja Luci. Ovog decembra je došao u Banja Luku i za Radio Slobodna Evropa kaže da se ne bi vratio upravo zbog malih plata u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je malo. Za ove cijene i za ove uslove malo. To je jako malo. To je tamo takozvani mini job. Tamo može da se zaradi 500 eura za 8 radnih sati sedmično. To je dodatni posao koji se nađe uz ovaj posao da se nešto dodatno zaradi ko želi.
Osim onih koji žive od minimalne plate, u Republici Srpskoj 2/3 zaposlenih ima prosječna primanja koja iznose oko 640 evra. Prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske, četvoročlanoj porodici u tom entitetu potrebna je gotovo čitava prosječna plata samo za prehranu. I to je samo dio sindikalne potrošačke korpe koja iznosi više od 1250 evra. Sindikalnu potrošačku korpu čini zbir svih mjesečnih troškova jedne četvoročlane porodice. U korpu su uračunati i troškovi stanovanja i komunalnih usluga, te tekućeg održavanja domaćinstva, za što je potrebno mjesečno izdvojiti oko 400 evra. Ostatak korpe čini odjeće i obuća, higijenske potrepštine, prevoz te obrazovne potrebe. Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da se ne može govoriti o dovoljnim platama ako one ne mogu da pokriju ni polovinu potrošačke korpe.
Samo povećanje najniže plate, ukoliko se ne poveća i ostale plate drugih radnika, neće puno promijeniti situaciju, a s druge strane moraju se i neke druge stvari i sama država i drugi faktori da utiču da bi se ti radnici jednostavno bolje osjećali na ovim prostorima, da tako kažem, i da bi željeli tu da ostanu.
Sindikati upozoravaju da rast plata ne prati rast cijena. Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena prema procjenama Centralne banke Bosne i Hercegovine trebala bi u ovoj godini iznositi 6,3%. Zvanična inflacija u prvih 9 mjeseci ove godine iznosila je 7,6%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Presude Haškog tribunala trebale bi se naći u krivičnim evidencijama Bosne i Hercegovine nakon što je kolektivni šef države dao zeleno svjetlo za neophodni memorandum o saradnji. Udruženje žrtava godinama pozivaju na upis haških presuda kako haški osuđenici ne bi bili privilegovani u odnosu na osuđene pred BH sudovima. Andi Mioć ima detalje.
Predsjedništvo je krajem novembra odobrilo zaključenje memoranduma o saradnji s Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, a iz Državnog ministarstva pravde kažu da čekaju informaciju o datumu potpisivanja. Upis haških presuda u domaće krivične evidencije već godinama traži Udruženje žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
Ja se nadam da ćemo za mjesec dana imati sve one koji su presuđeni za ratne zločine imati u evidenciji i da će nadležne institucije moći postupati kao što postupaju i sa svim drugim građanima.
Evropska unija je pozdravila odluku kao važan korak u odnosu ka ratnoj zaostavštini. No, zašto je to bitno? Objašnjava Murat Tahirović.
Ti ljudi nema u evidenciji, a sa druge strane imate ljude koji su osuđeni za iste zločine manjeg obima pred sudovima u Bosni i Hercegovini koji imaju evidenciju, koji ne mogu aplicirati na bilo koju funkciju, odnosno bilo koje radno mjesto u javnim institucijama Bosne i Hercegovine, i to je diskriminacija.
Upisom presuda u domaće evidencije ti podaci će, kažu iz Ministarstva pravde, imati isto pravno dejstvo kao i oni uneseni po osnovu presuda sudova u BiH. A kako je priča krenula? Kada se Blagoje Simić, osuđen pred tribunalom na 15 godina zatvora zbog progona nesrpskog stanovništva iz Bosanskog Šamca, nakon odsluženja 2/3 kazne vratio u Šamac i izabran je za direktora Doma zdravlja 2017. Na konkursu je priložio i potvrdu o nekažnjavanju. Član 9 Ustava Bosne i Hercegovine nalaže da bilo ko ko se nalazi na izdržavanju kazne izrečene Haškim tribunalom ili je pod optužnicom, a nije se povinovao naredbi da se pojavi pred sudom, ne može biti kandidat ili imati bilo koju neimenovanu, izbornu ili drugu javnu funkciju. U tom slučaju brišu se i iz centralnog biračkog spiska. Bivši sudija, nekadašnji predsjednik Centralne izborne komisije i aktualni predsjednik koalicije pod lupom koja nadgleda izborni proces u zemlji, Vehid Šehić, navodi da upis haških presuda neće imati nikakav utjecaj na izborna prava.
Što će ovo ući u evidenciju, to je dobro, konačno da imamo. Međutim, nažalost, nije predviđeno da se osobama koje su pravosnažno osuđene za ratni zločin, koje su izdržale svoju zatvorsku kaznu, u određenom vremenskom periodu onemogućuju da budu birani za određene funkcije ili da budu imenovani.
Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt najavio je 20. septembra donošenje seta odluka, među kojima je i zabrana izbora i imenovanja osuđenih za ratne zločine na javne funkcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioć.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kraj jedne i početak druge kalendarske godine vrijeme je kada se, uslovno rečeno, svode računi, ocjenjuje ona koja je prošla, iskazuje želje za onu koja tek počinje. Za razliku od ranijih godina, livnjaci su skromniji u očekivanjima. Zabilježila Željka Mihaljević.
Prosinac je mjesec blagdana i darivanja, mjesec kada se u Livnu već tradicionalno održavaju koncerti i priredbe, a grad zablista od ukrasa i bezbroj lampica. No, unatoč blještavilu i izazivanju dobrog raspoloženja, Livnjacima kao da ponestaje optimizma, a 2023. jedva da je dobila prolaznu ocjenu.
O, majke mi, sve u svemu loša, ništa pozitivno. Emo, cijena poskupljenja pa nadalje.
Mogla biti bolja, nadam se da će 26. biti bolja.
Žao mi je mladosti što ode.
Pa po meni godina koja je za nas je donijela puno odlazaka iz Livna mladih ljudi, što nije dobro. Nadam se da će u sljedećoj toga biti manje.
I tu smo već kod očekivanja od nove godine, koja su sve skromnija i životnija.
Nadamo se da će biti nešto bolje, ako ništa, da poradi za nas mali ovdje koji smo ostali i da nam pruže bar neki dostojanstven život.
Zdravlja, sreće, blagostanja, ljubavi, mira, tolerancije, uzajamnog poštovanja i to je sve ostalo.
Zdravlja, sreće, ljubavi, nadamo se, bolja nego prethodna.
Oni imućniji novu godinu će dočekati izvan Livna ili u nekom ugostiteljskom objektu, dok će većina građana, kao i naši sugovornici, dočekati u krugu obitelji i sa skromnijom blagdanskom trpezom.
Vjerujem da će biti slabija ako svi u cijene su puno veće nego su bile prethodne godine.
Pa mislim da jeste puno skuplje, svi ćemo se uokviriti onoliko koliko možemo. Ljudi se inače istroše puno za blagdane, ja i obitelj skromno, koji svake godine.
Cijene su katastrofa, a ako može troši više, ako nema, drži se onoga što ima i to je to.
Da blagdani, a i doček na otvorenom prođu u sigurnom okruženju, brinu se djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova kantona 10, koji od 18. prosinca 1. do 15. siječnja 2. godine provode sada već tradicionalnu operativnu akciju Mir i dobro. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Nova godina se nekad i u Srebrenici organizovano dočekivala u hotelima i restoranima uz bogatu trpezu i najpoznatije estradne umjetnike. Hoteli su devastirani i nijedan nije u funkciji. Zato je u posljednjih nekoliko godina bio organizovan doček nove godine na otvorenom. Ali to će ovog puta izostati. Sudeći prema izjavama Srebreničana, rijetko ko će prirediti bogatu trpezu i u vlastitom domu. Javlja Sadik Salimović.
Stariji Srebrenčani sa sjetom se sjećaju dočeka nove godine u ovom gradu. Novinar Marinko Sekulić-Kokeza godinama je bio akter obilježavanja svih prazničnih dana.
Dočeci na sve strane su bili organizovani. Za ovu godinu znam da nam je u tim godinama pjevao Safet Isović, Toma Zdravković, Haris Đinović, znači sve što je vrijedilo u to vrijeme na estradi dolazilo u Srebrenicu rado.
I ostali Srebrenčani sjećaju se predratnih dočeka nove godine.
To je bilo nekad da pojam nova godina, to su bile pripreme po 5 mjeseci, šta će se obući, šta će se pripremiti u kući. U domavi se slavilo, a danas penzije minimalne, dok daš pare za lijekove, dok pare daš za obaveze, mora ti ostati, nemaš dnevna ni 2 marke da potrošiš, a da razmišljam o novoj godini.
Razloga za slavlje nema, iskreno da kažem. Jedino, evo recimo, nekome ako dođe neko od porodice da se vidi ovo, ono, to je razlog mali za slavlje, ali to nije bitan datum. A drugo, kad su u pitanju pare, vrlo malo ljudi imaju para za bilo kakve provodne i dočeke nekakve. Toliko je sve otišle su cijene da je to praktično nemoguće. Imaju neki, oni koji žive na budžetima.
Dočekati novu godinu, to je bila pravila. Sad je pustost isto kada je neka sahrana, kada nije nova godina, kada neka sahrana. Tako djeluje. Pa ima oni bogataša što su u tim strankama, ali ovo je užas.
Kakva je kupovna moć Srebrenčana i hoće li biti bogate trpeze u porodičnom krugu, najbolje znaju lokalni trgovci.
Kao i svaki dan, ništa posebno, znači nova godina ne daje neke ono, da kažeš, instrukcije da se nešto dešava, da se slavi, da je drugačiji dan od ostalih dana, eto, ništa posebno. Pa ništa, ono, osnovne životne namirnice, kao i svaki dan.
Nekad se prodavalo ranije igračke, paketići, nakiti, jelka, svjetiljke, sve se prodavalo, narod kupo dok je bilo frekvencije naroda u Srebrenici, sad isto koji svaki drugi dan.
Iskru radosti nove godine unijeće u Srebrenicu grupa entuzijasta koji će na brdu iznad grada organizovati novogodišnje druženje. Srebrenčanin Suljo Nalić godinama živi u Austriji i donijeće dio atmosfere kakva bude ovih dana u Beču.
Čajan, pošto sam zadnjih 31 godina u Beču, tradicija ima ta novogodišnji punč, kuano vino i slično, tako da sam i ja ovdje uz faketa, uz kokezu i par tih ljudi pokušao da na neki način približim, ako ništa, Beč na taj način punč partiji na lovcu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Tradicionalne čestitke za božićne i novogodišnje praznike zamijenila je savremena tehnologija, no srednjoškolska pedagogica iz Doboja od njih nije odustala. Arnes Grbešić.
Od raznobojnih trakica, kvilling tehnikom umjetničkog motanja papira, Miroslava Jernić Đukić u svom stanu pravi čestitke za zimske praznike. Trakice su i najvažnije u ovoj tehnici staroj nekoliko stoljeća. Za rezanje papira Miroslava ne koristi posebnu mašinu, napravljenu upravo za sječenje materijala za kvilling.
Ovo je obična mašina za rezance, nema potrebe da se nabavlja ona mašina koju je teško nabaviti. Služi i ova svrsi, izreže papir onako kako nam treba.
Djed Mraz, Snješko Bijelić, Irvas i Jelka Paketić, čizmica za poklone, neki su od motiva na njenim čestitkama. Savremene tehnologije nisu promijenile Miroslavine navike. Unikatne čestitke šalje rodbini i prijateljima.
Što je šarenije, to je veselije. Paketići raznih boja, baš za novogodno da je. Mene to uvijek vrati u djetinjstvo, uvijek mi je bilo lijepo, uvijek i kad sam bila dijete volila sam i mi smo se po djeca ono, kao i takmičili koji je dobio više čestitki. Posebne su nam bile kad je bilo na njima onog sjaja, ti su bilo vjerojatno najskuplji pa ih najmanje bilo, ali eto poneko ima i to.
Tradicionalne ili ručno rađene čestitke danas se rijetko šalju poštom, kaže i Nedeljko Marinković, koji raznosi poštu od 1989. godine.
Inači to bi smetale čestitke, možda nekad neće trebati više ni pošta, možda će sve se zamijeniti elektronske pošte. Nosimo račune danas od struje, od telefona, fiksni moćni telefonije. Ne, neka su tu bila bolja vremena, jače, bilo je čestitki mnogo više nego danas. Znao su poroci donijeti po petu kuću, stan, razumije, da svaka je imala osoba svoju čestitku prije.
Rukom ispisane lijepe želje i poslane na kućnu adresu nisu iščezle iz pamćenja. Evo što o tome kažu Violeta, Anđa i Ognjen iz Doboja.
Da, slali smo, sjećam se u osnovnoj školi kad smo to sa učiteljicom pisali za roditelje, za baku i djeda i to je bilo onako baš lijepo, lijepo uspomena, a danas to se ne radi pa mislim da se djeca zanimaju drugim stvarima, telefonima, internetom i ostalim i onda im to više nije ni bitno, mislim da ni učiteljice toliko ne forsiraju te neke stvari.
Čuvali smo te čestitke recimo negdje ovako uvijek da se posjetimo i to je lijepa uspomena recimo. Slala sam nekad, to je bilo tad u to vrijeme, znači bilo je to baš interesantno. Ali sad su više telefoni, više se to, ja sad barem ne šaljem.
Mi smo počeli da to šaljemo putem Vibera, govornom porukom, da li samo ono brzo ili što je najlakše objaviš naslov ili neku sliku na internet, tako da svima čestitaš odjednom, ne moraš da se zamaraš, da pišeš svima poslije 12 ili posebno sa nekim ljudima.
Čestitke koje šalje poštom Miroslav Jerinić Đukić ipak su mnogo prisni način izražavanja ljubavi i pažnje.
Ovo je baš od srca, zbog tebe radim, tebi je namijenjeno. Bude lijepih i onih čestitki, ali nekako meni se ovo više sviđa, pa mislim, ako se meni sviđa, svidit će se i drugima.
Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, posljednju u ovoj godini. Sve najljepše u novoj 2024. godini žele vam Vesna Jelčić i Aida Đugum.